Книга Арлі Гувера «Што мне рабіць з Ісусам?» Раздзел першы, асноўная праблема, загаловак, ускосныя сведчанні хрыстовых заяваў пра сябе. Мы дасюль пераглядзелі вымаўленыя Хрыстом заявы пра мыя і ускосныя. Мы цяпер падмацуем сваё агульнае меркаванне ўскоснымі сведчаннямі, якія служаць падставай або пацверджаннем ягоных выказванняў пра сябе. Усякі раз, калі хтосьці стараецца прыдумаць нейкую гісторыю, то тыя ўскосныя сведчанні ў расказе сведчаць пра творчую здольнасць самога расказчыка. У пераказванні гістарычных падзеяў пісьменнік прыкладам можа сцвярджаць, што асоба, пра якую ён піша, праяўляе моцную волю і ў падтрымку таго далей растлумачвае, якімі бачнымі спосабамі тая асоба сваю рашучасць праяўляе. Першаклясны аўтар таксама падкрэслівае волю свайго героя тымі маленькімі, быццам бы малазначнымі падрабязнасцямі, як ягонымі жэстамі, намерамі, звычайнымі размовамі, асабліва ягонымі дзеямі, якія паказваюць яго рашучым і непахібным чалавекам. Ісус Хрыстос не толькі сцвярджаў сваю боскасць прамымі і ўскоснымі заявамі, ён таксама даказваў яе наступнымі ўскоснымі дзеямі і выказваннямі. Па-першае, дзе б толькі не быў Хрыстос, ён заўсёды гаварыў і паводзіў сябе як Бог. Калі б мы не чулі з ягоных вуснаў ніякіх заяваў пра самога сябе, нас здзівіла б тое, што ён аднойчы ўвайшоў у Єрусалімскі храм ды выгнаў з яго гандляроў разам з іхнімі жывёлінамі, якіх прадавалі, што ён меў сілу над дэманамі і ў гэтым карыстаўся сваім імем замест таго, каб клікаць вышэйшае імя Господа Бога. Звычайны чалавек, які нават паспрабаваў бы выгнаць дэмана з апантанага, абавязкова паклікаў і спасылаўся б на імя Гасподня, просячы яго на ўдзелу ў такой дзеі. Цікава, што ён для сябе выбраў 12 вучняў, што і супадала з гістарычнымі 12 каленамі старазапаветнага ізраільскага народа. Ён з яўным намерам увайшоў у Єрусалім, сеўшы на асла, як было прадказана пра яго як месію. Ён не звяртаў асаблівай увагі на юдэйскіх уладаў і звычак. Ён нават ацаліў чалавека ў суботу і абараняў вучняў, калі іх абвінавачвалі ў парушэнні закону аб працы ў суботні дзень. Спосаб настаўлення ў Хрыста быў унікальным. Евангеліст кажа, што ён вучыў як той, хто мае ўладу, а не як іх вучылі кніжкі і фарсеі. Сакрат вучыў сваіх вучняў, карыстаючыся дыялогам, што значыць, ён стараўся як акушэрка выцягваць з розуму свайго вучня тыя думкі, што прывядуць да змястоўнай размовы. Кожнаму ўдзельніку размовы трэба было выкладваць свае аргументы лагічна, каб умацоўваць ды ўдасканальваць філасофскую аргументацыю. Але Ісус Хрыстос не дыскутаваў з людзьмі. Хутчэй за ўсё ён абвяшчаў ім свае ўласныя думкі. У ролі настаўніка яму не трэба было шукаць праўды, як рабіў Сакрат. Хрыстос ужо ведаў праўду і яе выказваў. Сярод ягоных вучняў або апанентаў мала хто мог сваімі пытаннямі дадаваць нешта новае да гутаркі з ім. У настаўленні Хрыста мы знаходзім нямала спасылак на ўскосныя падрабязнасці нябачных фактах і рэаліяў, што хаваліся па-за межамі нармальных чалавечых ведаў. Ён неяк меў доступ да пазаматэрыяльнай рэчыснасці, быццам гледзячы ў акно, што адкрываецца на іншы свет, паза нашым. Напрыклад, прыводзілі да Хрыста дзяцей, а ён без усякай затрымкі або сумневу заяўляе, што анёлы ў нябёсах заўсёды бачаць аблічча майго бацькі, які ў нябёсах. Ён іншым разам кажа, што кожны верабей знаходзіцца пад даглядам Богатворцы. Калі спрачаецца садукеямі аб уваскрэсні з мёртвых, ён мімаходам канстатуе, што калі уваскрэсну з мёртвых, не жэніцца і не выходзіць замуж, а будуць як анёлы ў нябёсах. Клайв Льюіс, каментуе наступным расказам, цытуем: гэты асаблівы чалавек сядзіць на гары над Ерусалімам і раптам выказвае нечаканыя словы. Я час ад часу пасылаю прарокаў і мудрасоў. Прысутныя ўсе маўчаць. Сказаўшы гэта, ён тут жа і дадае, што ён той, хто на працягу ўсіх мінулых стагоддзяў пасылаў мудрацоў і кіраўнікоў у свет. І яшчэ мы чуем з ягоных вуснаў незвычайныя словы, што амаль у кожнай рэлігіі бываюць некаторыя непрыемныя моманты, як прыкладам пост. Праз некалькі дзён ён зноў звяртаецца да людзей, кажучы: пакуль я з вамі, нікому не трэба пасціцца. Узнімаецца пытанне: хто гэты чалавек, што сваёй прысутнасцю і словам мяняе ўсе звычайныя правілы? Хто ён такі, што раптам заяўляе школьнікам, што яны могуць мець вольны дзень без заняткаў? Канец цытаты. Напэўна, самае цудоўнае ўскоснае сведчанне пра боскасць Хрыста заключаецца тым, што яму людзі пакланяліся, і ён гэта прымаў без усякай затрымкі свайго боку. Пракажоны і хананьянка прыходзяць і пакланяюцца яму. Чалавек, які нарадзіўся сляпым, але быў ацэлены Хрыстом так, што бачыў, як усе іншыя людзі, вяртаецца да яго і яму пакланяецца. Убачыўшы, як Хрыстос утаймаваў пагрозны вецер над Галілейскім морам, вучні пакланяюцца яму. Вучань Тамаш, які сумняваўся ва ўваскрэсні Хрыста з мёртвых, убачыўшы яго, пакланяецца яму, сказаўшы: «Мой Господзе і мой Божа». Нідзе не занатавана, што Ісус папракаў кагосьці за тое, што ён або яна пакланяліся яму. Мы можам тут жа супаставіць гэта з тым, што перажыў апостол Пётра. Язычнік Карнілі рыхтаваўся пакланіцца апостолу Пётру, а Пётр адгаварыў яго ад такой дзеі. Падобнае здарылася з апостолам Яном, калі ён стараўся пакланіцца анёлу, які з'явіўся, каб выказаць яму гасподнія пляны. У сапраўднасці той, хто прымае людское пакланенне, паводзіць сябе як Бог. Па-другое, калі б усяго таго, што мы працытавалі з вуснаў Хрыста пра самога сябе, не было б ім сказана, то цяжка было б растлумачыць здарэнні, запісаныя ў новазапаветных дабравесцях. Напрыклад, чаму ж ідэі хацелі яго забіць камянямі за блюзнерства? Паводле юдэйскага закону, гэтакім спосабам трэба караць любога чалавека за аб'яву, што ён Бог. Чаму Сінедрыён абвінаваціў яго ў блюзнерстве? Чаму, калі падчас судовага працэсу над Хрыстом першасвятар разадраў сваю вопратку, што законам юдэйскім забаранялася? Чаму Каяфа быў так моцна ўсхваляваны палітычнымі наступствамі хрыстовых цудаў і вучэння? Чаму Понці Пілат так непакоіўся, пачуўшы сцверджанне Хрыста, што ён ёсць Божы сын? Што менавіта прывяло фарысеяў і садукеяў да нейкай неардынарнай еднасці з мэтай яго знішчыць? Чаму многія здзекаваліся з Хрыста, калі ён вісеў на крыжы, кажучы: «Спадзяваўся на Бога, нехай ён цяпер выратуе яго, калі хоча, бо ён казаў: „Я сын Божы“»? Калі падняць у Хрыста ўсе заявы пра свой сапраўдны стан перад Богам і людзьмі, то засталося б вельмі мала, з чаго можна было пакрыўдзіць юдэйскіх уладаў. У канчатковым выніку ўзнікае пытанне: чаму хрысціяне лічылі, што трэба атарвацца ад гістарычнага юдаізму, калі б Хрыстос не сцвярджаў, што ён боская асоба? Калі б Ісуса Хрыста людзі ўвогуле прымалі за яшчэ аднаго з звыклых габрэйскіх прарокаў, то не было б ніякай патрэбы апостолам пакінуць юдаізм. Хрыстос заняў бы сваё адпаведнае месца разам з Майсеем, Ілём, Єремієм. Ніколі нідзе ніхто сярод хрысціянаў не заявіў, што Ягова адзіны Ісус Хрыстос – ягоны прарок. Хрыстос быў большы за прарока. Ён нават і сцвярджаў, што ён большы за прарока. І хрысціяне ўспрымалі і ўспрымаюць яго як большага, чым прарока. Християнская церква открыто ясно кажа, что Христос больше, чем звычайный пророк. По-третье, апошним типом ускосного доказу з'являється цілая систематична послідовність, що ми зауважаємо і переважає у во всіх виказуваннях Христа про себе. А шуканцу або подманщику було б вельми тяжко скласти таку органічну згодність поміж усіми разностайними і спонтанними виказуваннями, які ми зустрікаємо у добровістях. Усі заяви Христа одна з одною погоджаються і з собою складають одну систематичну цілісність. Одна заява підтримує другую, що робить їх послідовними і суцільними. Наприклад, коли чоловік користується правом і силою дарувати людям гріхи, то це супадає з єгоним станом персональної безгрешності. Коли він заміняє Мойсея, то може ставитися до суботи так, як йому до сподоби, навіть змінити старе юдейське правило на нечто нове і правдиве. Коли він є апошнім Божим словом відкриття, то він може потлумачити нам, які від самого початку повинні були бути шлюбні відносини поміж мужем і жінкою. Коли він рятувальник для усього чоловіцтва і станеться апошнім суддею над людьми, то він має право потребувати від нас повної лояльності і відданості йому. Коли він творця і господар природи, то ми не здивляємося тому, що він може заспокоїти буру і помножити страву, як з малої кількості накормити цілий натовп людей. Який фальсифікатор мог би запланувати таку цілісність? Христос ніколи не виконував їм виказаного загаду, якого боска особа не могла б виконати. Коли б це було можливо, то він виконував би свої загади, але він двічі цього не робив. По-перше, він казав, що ми, люди, мусимо проявляти рису покорливості, коли він сам виказував цілком відважні речі про себе. По-друге, він усхвалив митника за визнання у грехах, а він ніколи не сповідався у грехах, тим не менш. Нещадно засуджував людські гріхи і грішення. Чому Христос не тримався своїх згадок у дочиненні до покорливості і сповідання у гріхах? Просто тому, що не мог. Казати, що я ніщо, коли він Бог, ось це найвеликша хлусня. Сповідатися у гріхах, коли ти безгрешний, так само хлусня. У Добровісті поводлі Іоанна 8,55 Христос каже юдеям, що він не може стримлюватися від признання, що він знає Бога і навіть глибей за усякого іншого чоловіка. Ви не познали його, я ж ведаю його. І коли скажу, що не ведаю його, то я буду подобний до вас хлус. Але я ведаю його і заховую слово Йогоне. Ті ж це незначно, що Христос не робив тих речей, яких Бог не робить? Значно. Який фальсифікатор мог би Бога описати так, як він це робив? Ми можемо міркувати, що коли б Христос не був Богом, то ми казали б, що він принаймні зовсім не звиклий, ніякий суперталеновитий актор.